Velkommen til Radio 4 Morgen.
Flere gymnasier i det sønderjyske mener, at det er tid til et opgør med den nuværende eksamensform. Gymnasierne udfordres af digitale hjælpemidler, som kan bruges til snyd. Og det sker i alt for høj grad, lyder det. Det gælder blandt andet chatbotten ChatGPT. Hvordan fremtidens eksamensform så bør se ud, det taler jeg med Thomas Dalgaard om. Han er rektor på det, der hedder HHX ved Campus Vejle, og det bliver om cirka 10 minutter. Så vender jeg mig også mod den globale opvarmning, som er tæt på at overstige det mål, man havde om en maks 1,5 graders temperaturstigning, som Paris-aftalen tilbage i 2015 blev sat i verden for. Det meldte den meteorologiske verdensorganisation WMO ud i går. Og hvad det så betyder, det kommer jeg til at tale med Adrian Lema om. Han er chef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI, og det bliver klokken lidt over 8:30. Men jeg lægger ud med debatten om, hvor grænsen for fri abort bør gå. Jeg hedder Jakob Grusen, og jeg er din vært her i Radio 4 Morgen, her til morgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I Danmark ligger abortgrænsen som bekendt på 12 uger, og det har den gjort i 40 år. Men Enhedslistens ligestillingsordfører Rosa Lund vil gerne forlænge grænsen til næsten det dobbelte. Hun vil op på 22 uger, altså at man op til 22 uger frit kan få foretaget en abort, hvis man er gravid. Det uddybede hun i går i, her i Radio 4 Morgen.
Det her det handler om kvindens ret til selv at vælge, om hun vil være mor eller ej. Altså om hun vil have abort eller ej.
Og det her, det kan overhovedet ikke komme på tale, Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, vel?
Nej, det kan det ikke.
Du er lodret uenig med Enhedslisten i, at abortgrænsen skal forlænges fra 12 til 22 uger. Lad mig starte med at spørge dig, hvorfor skal en kvinde ikke selv have ret til at bestemme, om hun vil være mor eller ej, sådan som Rosa Lund siger?
Jamen, det skal en kvinde også, og det har en kvinde også i dag. Man kan jo i første omgang starte med at benytte sig af prævention. Lykkes det ikke, eller er der prævention, som ikke har den effekt, den skal have, jamen så har vi mulighed for i Danmark at få en abort helt frem til tredje måned. Og det er jo relativt lang tid. Altså man skal huske på, at de fleste af os har allerede efter en måned en fornemmelse af, at der er noget galt. Så man har altså yderligere 2 måneder til at reagere. Og i mellemtiden vokser der jo et lille liv inde i ens mave, og det er jo det liv, man også skal tænke på, ikke kun morens liv.
Enhedslisten vil altså sætte grænsen op til 22 uger. Kan du overtales til at møde Enhedslisten et sted på midten måske?
Jamen, vi synes simpelthen ikke, der er nogen grund til at flytte den grænse, og det er jo ene og alene af den årsag, at det liv, der vokser inde i maven på moren, jo stille og roligt med tiden fra 12. uger frem, bliver mere og mere et barn, og mindre og mindre sådan reelt foster, og i begyndelsen er det jo nærmest bare en forsinket menstruation. Så det, at der udvikler sig et barn inde i maven, det synes jeg, man skal have en respekt for. Vi har en situation i Danmark i dag, hvor man kan redde liv og redde børn, ned til 24. uge, og jeg tror faktisk til og med, der er et eksempel på et barn, der er reddet i 22. uge, som overlever. Mm. Så det er jo et ret voldsomt skridt, som man ønsker at tage fra Enhedslisten.
Det er i dag i nogle tilfælde muligt at få en abort frem til 22. graviditetsuge, men så skal man forbi et abortsamråd, hvor en sagsbehandler, en psykiater og en gynekolog sidder og vurderer ens ønsker om senabort. I 94% af ansøgningerne om senabort blev godkendt. Det var mellem 2012 og 2017. Så altså næsten alle, der havde søgt om en senabort i den periode, fik godkendt en abort efter 12. uge. Hvorfor ikke forlænge grænsen for fri abort, så sådan en sag, hvis man nu ønsker en abort i 16. eller 18. uge, ikke skal forbi et abortsamråd?
Jamen netop af den årsag. Altså dem, som har børn, eller er gravide med et foster, der enten vil lide fysisk eller psykisk skade, eller hvor moren vil lide fysisk skade, eller hvis der er tale om voldtægt, incest osv., jamen de får mulighed for at få en abort. Og det betyder jo også, at de, hvad skal man sige, lidt ekstreme tilfælde, der er, jamen der har man mulighed for at få en abort, også efter den efter 12. uge. Men det skal ikke være normen, det skal ikke være normalt, at man får en abort op til 22. uge. Det er et meget, meget vidtgående forslag.
Hvad er din frygt, ved, hvis man gjorde det, altså forlængede retten til fri abort frem til 22. uge?
Det er jo sådan set ikke en frygt. Det er for mig er det et etisk spørgsmål, og det er jo et spørgsmål om det liv, der vokser inde i maven på moren, og om vores forhold til liv og til det at blive gravid og at få børn. Det er jo et i 22. uge er et foster 27 cm langt og vejer næsten et halvt kilo. Og har ja, både øjenbryn og hænder, der kan gribe, og er jo altså på mange måder udviklet som et lille barn. Og det er for det første en ret voldsom oplevelse for de stakkels kvinder, som oplever at skulle abortere på det tidspunkt, fordi de af den ene eller den anden årsag ikke kan klare selv, eller at barnet ikke kan klare at leve videre. Og for det andet er der jo også et sundhedspersonale, som står og skal, tage et liv, hvis det er et liv i 22. uge, som måske kunne være sundt og raskt. Det synes jeg er ret voldsomt.
Men det skal de jo også, når abortsområderne frem til 22. uge i dag kan give ret til abort. Altså, hvad er det for en stor forskel, der er for dig ved at give kvinder fri ret til selv at tage det valg frem til 22. uge?
Jamen, i dag skal der være vigtige årsager til at få en abort så sent. Og det skal jo enten handle om barnets vilkår, eller om morens helbredssituation. Det er ikke sådan, at man frem til 22. uge bare kan sige, at nu vil jeg ikke have et barn alligevel, og så får man en abort i 20. eller i 22. uge. Der skal være årsager, som enten er begrundet af barnets helbred, morens helbred, eller omstændighederne omkring graviditeten, eller at moren ikke kan drage omsorg for barnet. Det er sådan set de årsager, der er, hvis man skal have en abort så sent. Og det synes jeg, og det synes vi, er vigtigt, at man siger, at hvis man skal gå ud over den 12. uge, så skal der altså være vigtige argumenter for det. Det vil der jo ikke være, hvis man laver fri abort frem til 22. uge. Så vil enhver kunne få en abort frem til 22. uge, og det synes vi er meget vidtgående. Og faktisk
Rosa Lund,
nærmest ekstremt.
Fra Enhedslisten siger sådan her.
Der er ikke nogen sundhedsfaglige argumenter for, at abortgrænsen skal være på 12 uger.
Har du nogen sundhedsfaglige argumenter for, at vi skal bevare grænsen ved 12. graviditetsuge?
Nej, men jeg synes også, det er et skørt argument. Altså, WHO er jo også ude at sige, at der er ikke nogen sundhedsfaglige argumenter for, at der overhovedet skal være en grænse, og dermed lægger de op til, at man i princippet kan få en abort helt frem til 38. uge, hvis man har lyst til det. Det ændrer jo ikke, ved jeg regner med, at det er ud fra morens helbred og ikke barnets helbred, for barnet bliver jo slået ihjel. Altså, vi taler jo om et barn, som bliver taget ud og som bliver slået ihjel. Og så det er sådan et lidt skørt argument. Det er et argument, som igen handler om morens helbred og ikke hensynet til barnet og det liv, der vokser i moren.
Ja, det er faktisk ret interessant, det der, du siger, fordi det er jo argumentet for Enhedslisten er, at de tager højde for kvindens rettigheder. Det er kvindens krop, og det er kvindens livmor, og hun skal have lov til at bestemme, om hun vil have et barn eller ej. Det lyder som om, du lægger mere vægt over på fosterets rettigheder eller barnets rettigheder. Hvornår mener du, at man kan tale om, at der er et barn i morens mave?
Jamen, jeg synes jo, selvfølgelig handler det om kvindens rettigheder. Det er jo også derfor, at vi som kvinder har adgang til prævention. Vi som kvinder har mulighed for at få en abort frem til 12. uge. Vi som kvinder har mulighed for at få en abort frem til 22. uge, hvis der er noget galt enten med moren eller med barnet. Men når fosteret begynder at udvikle sig til noget, der er et barn, man ville kunne redde, hvis det ellers var et ønsket barn, jamen så er det et, synes jeg, meget stort etisk, hvad skal man sige, overgreb på både den måde, vi tænker liv på generelt i vores samfund, og også på det sundhedspersonale, der står og potentielt skal slå et lille foster, som kunne have overlevet, ihjel.
Men det er jo principielt er det jo også et barn, der bliver slået ihjel i 11. uge eller i 12. uge. Altså jeg er lidt interesseret i at komme ind i, hvornår mener du, at det, der er i maven, kan karakteriseres som et barn med rettigheder?
Jamen det mener vi jo, at når vi har haft en abortgrænse i 40 år, som ligger på 12. uge, og det har været sådan alment accepteret i vores befolkning, at der går grænsen, og selv der er det jo også et lille foster, hvor man kan se, altså man får jo nakkefoldsscanning i 12. uge, og de fleste, der har været gravide, har jo også set, hvor meget det lille foster ligner et barn. Så allerede der er det jo et barn, som er, eller et foster, der er ret udviklet. Det er så et foster, som overhovedet ikke har en chance for at leve uden for livmoderen. Men vi har jo ligesom accepteret i vores samfund, at der går en grænse omkring 12. uge. Og det er derfor, vi siger, at det er der ikke nogen grund til at rykke på. Og hvis man forestiller sig at rykke det til 22. uge, så sætter det altså nogle, hvad skal man sige, skaber det nogle etiske dilemmaer, både i forhold til det, at vi redder liv tæt på samme grænse, og at der står noget sundhedspersonale, som så skal slå det her lille barn ihjel.
Lad os lige høre Rosa Lund argumentere for det her forslag om 22 uger i stedet for 12 uger.
Det er jo vigtigt i forhold til, at man skal kunne træffe en beslutning ud fra så oplyst et grundlag som muligt. Derudover kan der jo også være situationer, hvor man for sent finder ud af, at man er gravid. Og der synes vi, at det giver mest mening, at man selv bestemmer, om man skal have aborten eller ej, i stedet for, at det er det her abortråd, der bestemmer det.
Som du også var inde på, Pernille Vermund, så kan man i første trimester, altså omkring 12. uge, få foretaget en nakkefoldsscanning, som har til formål at vurdere risikoen for, om der er kromosomfejl hos fostret. Og i andet trimester, omkring uge 20, får man så lavet den her misdannelsesscanning, hvor man ser, om der er misdannelser eller sygdomme hos barnet eller fostret. Og hvilket køn det er, kan man også se til 20 ugers scanningen. Bare lige en gang til, hvorfor er det ikke en god idé at lade kvinder have både nakkefoldsscanning og misdannelsesscanning med i vurderingen, når de skal beslutte, om de vil sætte et barn i verden?
Jamen det har man sådan set også mulighed for i dag, og det er jo også derfor, at kvinder, der i 20. uge finder ud af, at de har et misdannet foster, har en mulighed for at få en abort, og får den, hvad skal man sige, den mulighed gennem abortrådet. Og som du selv nævnte før, så er det stort set alle kvinder, der ønsker det, som får det. Og det er jo fordi, vi siger i Danmark, at har man et foster i maven, som har meget svære livsvilkår, hvis det kommer ud og bliver til et barn, jamen, eller bliver født og får lov at overleve, så skal den mulighed være der. Og det er den i dag, og det skal den også være fremover. Men der er jo meget stor forskel på, om man i 20. eller 22. uge vælger at få en abort, fordi der er nogle sundhedsfaglige årsager til, at man ikke enten selv kan bære barnet, eller at barnet ikke kan klare sig, eller om man gør det til normen, som Enhedslisten vil. Altså at man siger, nu rykker vi abortgrænsen fra 12. til 22. uge, og så kan enhver, der er gravid, beslutte sig for det i 22. eller i 20. uge. Det betyder jo også ret beset, at vi når til et punkt, hvor vi begynder at kunne diskutere, kan man tillade sig at få en abort, hvis man kan se, at man venter en dreng, og man hellere vil have en pige, eller man venter en pige, og man hellere vil have en dreng. Det finder man jo ud af, inden man så har mulighed for at få en abort, uden at der skal være en sådan væsentlig årsag til det. Mm. Det er mange etiske dilemmaer, man ruder op i her, og det synes vi er meget problematisk.
Vi har her på Radio 4 for en måned siden sat fokus på abortturisme, altså at danskere tager til Sverige eller England, hvor abortgrænsen er henholdsvis 18 og 24 uger, hvis man ønsker en abort efter 12. uge. Der har vi blandt andet talt med Tabita. Hun fortalte sådan her.
De kan ikke tillade, at jeg får en abort. Og så er det måske der, det begynder for at gå op for mig, at jeg har ikke selv længere lov til at bestemme over mit liv. Det er der faktisk nogle andre, der gør. Og så faldt alting sammen. Det kunne jeg slet ikke overskue. Det er ikke noget, det der er i min mave. Det er noget, der skal ud. Det er helt forkert, at det er inde i mig. Altså, da jeg finder ud af, at jeg har mulighed for at komme til Sverige og få en abort, så tænker jeg bare, forbudsland. Og så siger de faktisk ja til det her, og det, lad mig komme afsted. Jeg kommer til Sverige og får den her pille, der skal stoppe graviditeten, og det gjorde det jo så ret hurtigt derefter.
Pernille Vermund, hun fortæller altså, at hun tog til udlandet for at få en abort. Får det dig til at tænke, at det kunne være godt at hente nogle erfaringer fra f.eks. Sverige eller England for at undgå abortturisme ud af Danmark?
Nej, det gør det ikke, og det er jo bedrøveligt. Nu lød det til, at der var nogen, der havde forhindret den kvinde, som I havde et interview med, i at få en abort. Og jeg ved ikke, om det er hendes forældre, eller hvad det, hvem det er, der har forsøgt med social kontrol at forhindre hende i at benytte hendes ret til at få en abort i tide. Det er jo der, man skal sætte ind. Altså, hvis der er familier, hvis der er kulturer, hvor man, hvad skal man sige, fastholder unge kvinder i en form for social kontrol, hvor de ikke har mulighed for at benytte sig af de rettigheder, man har som kvinde generelt i Danmark, jamen så skal man jo sætte det ind der og ikke lave reglerne om, og hvad skal man sige, vores måde at se på liv på om i resten af samfundet. Og der er jo, altså det er jo et reelt problem, at der er familier i Danmark, og der er også kvinder i Danmark, hvor den sociale kontrol har så stor betydning for hvad skal man sige, familiens måde at være familie på, og for kvindens måde at få ret til at være en fri kvinde på, at det er noget, vi skal tage hånd om. Men det gør man altså ikke ved at flytte abortgrænsen. Det gør man ved at sætte ind over for social kontrol.
Det sagde Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, og tak for det. Du kan høre hele udsendelsen af Abortturismen, som vores undersøgende redaktion Radio 4 undersøger, står bag i Radio 4's app, eller der, hvor du ellers finder dine podcasts. Der er kommet en sms fra Inge, som skriver, åh nej, er den diskussion nu kommet til Danmark? I kan da ikke sige, at det ikke er et liv. Måske kvinden bare skulle have ladet være med at sprede benene. I USA er de kugle skøre, demokrater, klar til, at moren må lade barnet dø en uge efter fødslen. Uden at hun kan blive dømt for det. Det har jeg nu ikke lige hørt om, Inge. Håber, I tager Enhedslistens kvinder ind og går hårdt til dem, ligesom I gør nu. Det er fandme sygt, som verden er blevet til, skriver Inge. Til det kan jeg bare sige, at jeg lavede et interview med Rosa Lund i går, og der havde jeg heller ikke fløjlshandsker på. Det kan du høre, hvis du finder den time, der ligger mellem 7 og 8 i Radio 4 morgen i går. Så kan du høre mig interviewe Rosa Lund om det her forslag. Lige nu er klokken 22 minutter over 8.
Radio 4 taler med Danmark.
Den skriftlige eksamen er passé. I hvert fald, som den er udformet nu, så lyder det fra flere rektorer på gymnasier i det syd- og sønderjyske. Det skriver TV Syd. Opråbet skyldes blandt andet digitale hjælpemidler som ChatGPT, den kunstige intelligens, som i dag kan skrive opgaver for eleverne. Og derfor er det altså på tide at bryde med den nuværende eksamensform og se på, hvordan man kan indrette eksamenerne efter de nye vilkår. Det mener Thomas Dalgaard, som er rektor på HHX ved Campus Vejle. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det, problemet helt konkret er hos jer?
Jamen, problemet er jo, at eleverne søger hjælp alle de steder, de nu kan få det. Og nu er der kommet de her nye digitale hjælpemidler, hvor de kan på det nærmeste få sådan en ChatGPT til at skrive en opgave.
Og der mener du så, at I mangler retningslinjer fra ministeriet, at I er overladt meget til jer selv. Hvordan oplever du det?
Ja, men der bliver ikke sat nogen retningslinjer nu her til eksamen, og nu er det jo meget, meget nyt. Altså, det er jo ikke andet nogle få måneder siden, at det startede. Og nu kommer der en eksamen her, både skriftlig og mundtlig eksamen. Og vi kan ikke bare lukke for nettet, for eksempel. Fordi vores elever bruger i stor stil e-bøger, og det vil sige, at de skal være online. Så vi har ikke sådan de store hjælpemidler til at kan gøre noget.
Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet har netop nedsat en ekspertgruppe, der hen over det næste år skal undersøge, hvordan de digitale hjælpemidler påvirker muligheden for snyd ved prøverne på landets skoler og institutioner. Og TV Syd skriver, at flere skoler i regionen har eksempler på elever, der har snydt med ChatGPT, når de har afleveret opgaver, og det er jo selvfølgelig forbudt. Hvordan så du gerne, at reglerne så ud i forhold til næste års eksamen?
Jamen, jeg så egentlig gerne, at man lavede nogle, altså man tænkte mere nyt og lavede nogle helt andre eksamensformer. Altså, jeg tænker, at vi skal mere over i mundtlige eksamener, hvor man ikke kan bruge de her hjælpemidler. Fordi de er der jo, og vi har nogle undervisere sendt på kursus her i uge 26, sådan at vores tanke, det er jo at lære eleverne, hvordan de bedst muligt bruger de her chat, for eksempel ChatGPT.
Hvis man nu skruer op for de mundtlige prøver, risikerer man så ikke, at elevernes niveau falder rent skriftligt?
Nej, det tænker jeg ikke. Altså det, de skal øve sig på skriftligt, det er jo ikke at blive god til at få fyldt information ind i en ChatGPT, så den kan skrive opgaven. Det er jo, at vi lærer at bruge dem. Altså lærer eleverne at bruge en ChatGPT, sådan at de de kan sagtens få hjælp fra den, så skal de jo selv videreforarbejde den her tekst. Ellers så konkurrerer vi på, om vores gymnasielærer de er gode til at rette computergenererede opgaver.
Kan man ikke bruge de her digitale værktøjer, som jo er kommet for at blive, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, kan man ikke bruge dem i eksamen, altså gøre dem til en aktiv del i undervisningen i stedet for?
Jo, det kan man bestemt, og det er også det, vi arbejder på. Altså udfordringen er jo, hvis nogen, hvad jeg sådan siger, har udtalt, at eleverne skal behandles lige, men så hænger det sammen med, at når nogen gymnasier måske slår meget hårdt ned på det, og andre gør ikke, jamen så kommer det jo til at påvirke elevernes karakterer. Og da det er det, de søger ind på til en kort videregående uddannelse bagefter, eller f.eks. universitetet, jamen, så er det jo afgørende, om de lige har 0,234 højere gennemsnit end dem, de konkurrerer med.
Thomas Dalgaard, I mangler altså retningslinjer. Vi må se, hvad der kommer ud af det arbejde, ministeren har sat i gang på området. Du skal have tak for, at du var med her i programmet.
Ja, velkommen.
Rektor ved HHX på Campus Vejle.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den britiske prins Harry og hans kone, hertuginde Meghan, påstår, at de har været udsat for en livsfarlig biljagt midt i New York. Og det vækker selvfølgelig mindelser om prinsens mor, prinsesse Diana, som omkom i en bilulykke, da hendes bil blev forfulgt i Paris af paparazzier. Men myndighederne i New York forholder sig skeptisk til parrets påstand. Jakob Heinl er BT's royale reporter. Godmorgen.
Godmorgen, Jakob. Altså det første, jeg jo absolut tænkte, da jeg så den her nyhed tikke ind, det var jo, kan det nu også være rigtigt, fordi sagen er jo netop den, at den her, den minder ekstremt meget om noget, som kunne være sket for Princess Diana tilbage i 1990'erne. Og skulle det en til en også være overgået Harry og Meghan i New York? Sandheden er nok en lille bitte smule mere kompliceret end det.
Ja, og det er jo egentlig interessant, at man forholder sig skeptisk til noget så alvorligt, når Harry og Meghan melder det ud. Hvad tror du er op og ned i den her sag?
Men det er jo, fordi deres credibility, den ligger på et absolut nulpunkt. Folk, de har meget, meget svært ved at forstå den her konstante jamren, der kommer fra Californien, simpelthen fordi der ikke rigtig er nogen sammenhæng i det, de siger. Det er jo ofte sådan, at de siger, at de gerne vil have fred for medierne, og gang på gang så demonstrerer de jo det absolut modsatte. Nu taler vi igen om dem efter det her såkaldte high speed car chase i New York, og vi skal endnu en gang have medlidenhed med dem. Sandheden er jo den, at det, der skete på New York, det var, at de kom ud fra den her event, og i stedet for at kigge til kameraerne og smile og sætte sig ind i en bil og køre hen dertil, hvor de skulle, så kom de ud i det her kæmpe drama med fotograferne. Og det kunne være undgået på mange måder, men i stedet for, så hvad skal man sige, eskalerer de jo konflikten. Og det resulterer så i, at Meghan og Harry må komme ud af deres egen bil, kommer ind i en taxa, kommer hen til en politistation, og det siger de så har været, at det er sket under sådan et high-speed car chase. De fleste amerikanske kommentatorer, de siger jo, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det kan ikke lade sig gøre at være i et meget højt fart biljagt på Manhattan på det her tidspunkt. Det er ikke, altså det er simpelthen ikke fysisk muligt. Og vi kan også høre bagefter, at taxachaufføren siger, at han ikke opfattede det som en high-speed car chase. Og derfor falder deres forklaring jo lidt fra hinanden. I virkeligheden, så kunne det jo, som jeg også sagde til at starte med, være undgået. Der er jo ekstremt mange kendte mennesker, der til dagligt bor i New York, og er vant til fotografer, de står foran deres hjem. Og det er jo det, Meghan og Harry, de ikke rigtig kan acceptere. De kan ikke acceptere den her opmærksomhed, der er omkring parret. Men alligevel, så ser vi dem gang på gang udgive bøger, lave Netflix-serier og alt muligt andet. Så det er sådan, jeg tror på en eller anden måde, at folk er blevet sådan lidt trætte af den her konstante jammeren, når det står meget, meget uklart, hvad det i virkeligheden er, Prince Harry og hertuginde Meghan gerne vil.
Ja, fordi de har jo forladt den britiske kongefamilie. De vil have fred og ro og leve det mere almindeligt liv. Og alligevel er de jævnligt i pressen på egen foranledning. Vi har lige 30 sekunder til nyhederne, Jakob Heinl. Men hvad handler det om? Hvad er det, der er på spil for det her par?
Det handler selvfølgelig om, at de gerne vil styre deres eget narrativ. De vil gerne medierne. Det tør jeg som sagt godt sige. De vil bare gerne medierne på deres egne præmisser med deres egne dagsordner. Men enhver, som har været i medierne, ved jo, at det kan man ikke altid gøre. Man kan ikke altid styre det narrativ, som man tror, man kan styre. Og det er det, der konstant koster Meghan og Harry på kontoen. Fordi endnu en gang, så ligner den her sag jo en kæmpe tabersag for parret.
Tusind tak for udledningen, Jakob Heinl.
Det var så lidt.
Altså BT's royale reporter, som så nærmere på den her påstand fra Harry og Meghan om, at de skulle have været udsat for en livsfarlig biljagt midt i New York. Nu står Henrik Møring klar. Klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Børn og unge med mentale lidelser venter i månedsvis på at blive udredt, det skriver Politikken på baggrund af tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger har svært ved at leve op til lovens frist om, at børn og unge, der bliver henvist til psykiatrisk udredning, skal undersøges inden for 30 dage, hvorefter de skal have vide, hvorvidt de har en psykiatrisk lidelse og om behandling er nødvendigt. Nina Theis Jørring, forperson for børne- og ungdomspsykiatriens lægevidenskabelige selskab, siger til avisen, at det kan have store konsekvenser for den enkelte. De kan blive henvist med en moderat lidelse. I ventetiden udvikler den sig til en svær lidelse. Det er helt afgørende, at vi får fat i dem tidligt, inden deres psykiske problemer vokser sig for store, siger hun. Ifølge tallene blev der sidste år udført knap 16.000 udredningsforløb for børn og unge i hele landet, men udredningsretten på 30 dage blev ikke overholdt i 54% af sagerne. Rusland fortsætter til morgen med luftangreb mod den ukrainske hovedstad Kiev, hvor vragrester fra nedskudte missiler har dalet ned over storbyen. Det oplyser blandt andre borgmester Vitali Klitschko. Ifølge en chef for byens militæradministration er der gået ild i bygninger i en bydel uden for Kievs centrale distrikter. Han understreger dog, at der ikke er tale om beboelsesejendomme. Men alle krydsermissiler, som Rusland har sendt afsted, blev nedskudt af ukrainske forsvarssystemer. Systemer, hævder han. En person blev dræbt, da et russisk missil i nat slog ned i et industriområde i Odessa i det sydlige Ukraine. Yderligere to blev såret, det skriver Reuters. Det ukrainske militær har også oplyst, at der i en by omkring 100 km vest fra hovedstaden er slået krydsermissiler ned. Russiske myndigheder har spærret den danske ambassades bankkort, Magnus Damborg fortæller.
Bankkortet tilhørende den danske ambassade i Moskva har været spærret siden sommer sidste år, det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau i en skriftlig udtalelse. Ambassaden har siden sommeren været underlagt betydelige restriktioner fra russiske myndigheder, der har hindret ambassadens bankforretninger. Ministeriet tilføjer, at der er forhindringer, når det kommer til indbetalinger af kontanter til bankkonti i ambassadens navn. Øget dokumentationskrav forud for alle betalinger betyder konkret, at ambassaden gennem længere tid har måttet udbetale løn til ansatte og betale regninger kontant, fremgår det af den skriftlige udtalelse. Det er dog ikke kun Danmarks ambassade i den russiske hovedstad, som er udfordret af landets myndigheder. Finlands ambassades konto er frosset. Det samme gælder for det finske generalkonsulat i Sankt Petersborg. Derfor har finnerne været nødsaget til at bruge kontanter ved betalinger af regninger.
Montana bliver den første delstat i USA til at forbyde TikTok. Guvernøren i staten har underskrevet lovgivning, der forbyder den kinesiske app i at føre forretning, skriver Reuters. Guvernøren siger, at lovgivningen vil beskytte borgerne i Montana mod overvågning fra det kinesiske kommunistparti. TikTok kalder lovgivningen for et brud mod borgernes ytringsfrihed. Et Hammershøi-maleri er blevet solgt for knap 63 millioner kroner på auktion i New York, hvilket er dansk rekord. Vilhelm Hammershøis maleri, interiør, musikværelset Strandgade 30, blev i går solgt for over 9 millioner dollar. Det skete ved en auktion hos auktionshuset Sotheby i New York. Maleriet var på forhånd vurderet til, at vi kunne indbringe mellem 3 og 5 millioner dollar. Tørt med en del sol i Vestjylland, mere skyde 12-17 grader og svag til jævn vind omkring nordvest.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
På en Kristi Himmelfarts morgen. Vi sender Radio 4 morgen helt frem til klokken 10. Jeg hedder Jakob Grosen, og jeg har fået min kollega sagt, Birke Becker i studiet. Hej, Sara.
Hej.
Du er kommet ind for at fortælle om en af de historier, vi arbejder på at få løftet her til morgen.
Ja, lige nu kigger vi i retningen af sagen om den 32-årige mand, der er fængslet i sagen fra Kirkerup. Altså det er den her sag med kidnapningen af den 13-årige pige. Det, der er sket nu, er, at sigtelsen er blevet mere specifik. Den blev udvidet i går. Og det kom frem på et retsmøde ved retten i Næstved i går, og han er nemlig udover at være sigtet for kidnapning og voldtægtsforsøg af den 13-årige pige, så er han derudover også sigtet for drabet på Emilie Meng og et voldsomt overfald på en 15-årig pige i Sorø sidste år. Og der er så nogle nye beviser i de her sager, og derfor så har blandt andet anklagemyndigheden i går ønsket at få udvidet den her varetægtsfængsling, altså at gøre sagen mere specifik. Og det er blandt andet beviser om kontooplysninger fra den sigtede, DNA-spor og fund på hans bogpæl, der gør, at de nu kan udvide den her sigtelse. Så vi prøver her til morgen at få fat i Bent Isager, der er tidligere politiinspektør og drabschef. For han kan nemlig give os lidt et blik på, hvad de her nye sigtelser betyder for sagen, og hvad de næste skridt vil være.
Ja, fordi nu er det faktisk en del af det grundlag, han er varetægtsfængslet på, at man har begrundet mistanke om, at han er gerningsmand i drabsagen mod Emilie Meng og den her voldtægtssag fra efteråret.
Ja, lige præcis. Eller et forsøg på et voldtægtssag.
Ja, ja.
Ja. Så der er kommet nogle nye beviser frem, og vi prøver at få Bent Isager til at kaste et lys på, hvilken betydning det vil have.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Den globale opvarmning er tæt på at overstige målet om en 1,5 graders temperaturstigning, som Paris-aftalen tilbage i 2015 ellers blev sat i verden for at forhindre. Altså at verdens temperatur ikke måtte stige med mere end 1,5 grader. Det meldte den meteorologiske verdensorganisation WMO ud i går. Her advarede organisationen om, at der nu er en 98% sandsynlighed for, at mindst et af de næste 5 år, og 5-årsperioden i sin helhed, vil blive de varmeste år, og at den ønskede maksimale stigning på 1,5 grader kan blive brudt, altså at vi ikke kan holde os under 1,5 grader. Adrian Lema er chef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI. Godmorgen.
Godmorgen.
Det er jo ikke første gang, at der bliver talt om, at vi er tæt på at nå den maksimale grænse på 1,5 graders temperaturstigning, som Paris-aftalen ellers skulle sørge for. Hvad er det nye i den meteorologiske verdensorganisations udmelding?
Jamen, det nye her, det er jo for det første, kan man sige, at vi er tættere på den her lidt magiske grænse på 1,5 grader, end vi har været før. Det er sådan det første, og det skyldes jo den menneskeskabte globale opvarmning i sig selv. Det andet, der er nyt her, det er, at vi er lige ved at overgå, sætte ud til, fra en type naturlig tilstand, som vi kalder landlinje, som er en naturlig, lidt kølig periode, til det, der hedder El Niño, altså en naturlig, varm periode. Og hvis man så lægger de to ting sammen, altså den menneskeskabte globale opvarmning og den naturlige varme El Niño, så ser det altså ud til, at vi med 2/3 sandsynlighed, altså 66%, kommer op omkring de her 1,5 grader i løbet af de næste par år.
Så hvor der før var en 50% risiko for, at det ville ske, at vi ville komme over 1,5 grader, så er der nu en sandsynlighed på 66% for, at det vil ske?
Lige præcis. Og det betyder jo, at vi i løbet af inden for de næste 5 år, det er der, hvor vi kan regne den her sandsynlighed, kommer op omkring de 1,5 grader. Men man kan også sige det på en anden måde, at hvis vi sådan kigger i hele kalenderår, så er det slet ikke usandsynligt, at det vil blive allerede i 2024, altså til næste år, at vi kommer op på den her grænse. Og det er altså den globale gennemsnitstemperatur, kan man sige.
Hvad kan man bruge sådan en udmelding til, Adrian Lema?
Jamen, flere ting, synes jeg. Undskyld. Det første, det er jo, at vi må sige, at det er et stort vink med en vognstang. Vi har i alle verdens lande, har vi i Paris-aftalen lavet den her aftale om, at vi skal holde den globale gennemsnitstemperatur godt under 2 grader, og allerhelst ikke over 1,5 grader. Og når vi så siger, at vi er ved at komme op omkring de 1,5 grader, så er det jo et vink med en vognstang om, at vi er så tæt på de politiske målsætninger, at vi er ved at komme i en situation, hvor vi vil bryde det. Det man bare også kan sige, det er, at vi skal holde for øje, at der er hvert år udsving i vejret, som kan gå den ene retning eller den anden retning. Og de udsving, de vil alle sammen lægge sig op og ned over den her ellers støt stigende globale gennemsnitstemperatur, som skyldes den globale menneskeskabte opvarmning. Men det vil også sige, at selvom vi rammer i løbet af de næste par år 1,5 grader, så kan det også godt være, at vi i de næste par år kommer lidt under 1,5 grader igen. Og derfor kan vi ikke helt sige, at Paris-aftalen er brudt. Men det er jo altså et vink med en vogn snakker om, at vi er meget, meget tæt på.
Ja, altså FN-organisationen her mener altså, at der er en 66% risiko for, at den globale overfladetemperatur vil overstige 1,5 grader i mindst et af årene fra 2023 til 2027. Så det maksimale kan være op til 1,8 grader, og som du siger, så behøver det ikke at være tale om en permanent tilstand. Temperaturen kan i nogle år være noget lavere, men det er en klar advarsel, mener WMO. Adrian Lima, hånden på hjertet, hvor meget på spanden er vi?
Og det er jo et rigtig svært spørgsmål, hvor meget på spanden er vi, men jeg har faktisk lyst til at sige, vi er ikke i et katastrofesituation. Altså det er jo det, som man tit kommer til at tænke på, når man tænker på den globale opvarmning og de her høje temperaturstigninger, som vi jo har fastsat politisk, at vi ikke vil op i nærheden af. Men vi er alligevel på spanden, for nu at bruge det udtryk, og det er vi på flere måder. Altså for det første, når vi rammer 1,5 grader, så begynder der at komme nogle niveauer af global opvarmning, som omsætter sig til nogle farlige situationer rundt omkring i verden. Så det kan betyde for eksempel, at når havtemperaturen den stiger, som i øvrigt også El Niño er et udtryk for, som jeg nævnte før, så kan det give mere kraft til for eksempel tropiske cykloner i nogle dele af verden. I andre dele af verden, så kan det være kraftigt øget nedbør, skybrud og så videre, monsunregn og så videre, som kan skabe oversvømmelser. Og så igen i andre dele af verden, så vil det være for lidt vand, så vil vi se kraftige tørke, meget lange hedebølgeperioder og så videre. Og hvis vi så kigger et helt andet sted igen, for eksempel i det arktiske område, så er det et af de steder, hvor vi kan sige, at med den her globale gennemsnitstemperatur og omsat til den del af verden, så vil det også betyde øget afsmeltning af indlandsisen fra Grønland, havisen, der trækker sig tilbage og yderligere opvarmer den havet omkring Grønland for eksempel osv. Så der begynder at ske nogle meget markante ændringer omkring de 1,5 grader. Og derfor vil jeg faktisk sige med dit udtryk, det er et sted, hvor vi ikke skal være. Vi skal altså have temperaturen igen.
Bare lige kort, hvad kan det få af betydning for din og min hverdag her i Danmark?
Jamen, på den helt korte bane kan vi sige, når vi med et naturligt fænomen som El Niño kommer op omkring 1,5 grader, så vil det i sig selv ikke have den store betydning for din og min hverdag. Vi vil ikke opleve det på samme måde som i andre dele af verden, hvor de er mindre heldige. Men samlet set må vi også sige, at når vi skriver tiden lidt frem, også for dig og mig, så kan vi se, at det er kraftigt øget skybrud, som vi vil opleve. Det vil også være længere perioder uden vand omkring sommeren, det vil sige længere tørkeperioder. Og så kan man sige det her med, at havet stiger og øvrigt stiger hurtigere lige nu, end det har gjort nogensinde før. Det betyder også, at vi som et kystland jo er rigtig meget udsat for stormfloder. Det gælder både ved Vesterhavet, og det gælder sådan set også rundt omkring Sjælland og de indre danske farvande. Mm. Så vi vil opleve de her ting mere hyppigt.
Jeg ved, du ikke vil tale om katastrofekurs. Altså, det er ikke der, vi er endnu. Men vi står så et sted, hvor det kan være svært at holde os under en temperaturstigning på 1,5 grader. Det var ellers det, Paris-aftalen skulle sørge for, ikke ville ske. Hvad kan vi gøre for at forhindre yderligere temperaturstigninger?
Jamen, det vi kan gøre, det er jo dels det, vi kan gøre som individer. Og der er jo rigtig mange forskellige ting. Vi kan begynde at køre lidt mindre i bil, og hvis vi kører i bil, så kan vi køre det rigtige. Vi kan også begynde at bruge et energiforbrug, som er mere grønt og på det rigtige tidspunkt, og øget mindre osv. Vi kan også omlægge vores kost, og det er alle de her normale klimaråd, kan man sige, til os som borgere. Mm. Og så vil vi også sige, at hvis vi skal gøre noget, der virker, så skal det være på nationalt niveau, og særligt internationalt niveau. Så det er, handler om, at alle verdens lande skal omlægge deres energisystemer, deres landbrugssystemer osv., osv., sådan så vi får nedbragt de her drivhusgasser. Så det er det lange, seje træk på klimafronten om at nedbringe vores CO2 og andre drivhusgasudslip. Og så må vi også sige, hvis det skal virke, så er det også på den korte bane, og det er os som individer, som kan skubbe på den gode udvikling for at få temperaturen til at blive begrænset om ikke andet, og helst vendt igen på et tidspunkt.
Og det er jo klart, at der kan vi ikke agere alene i verden her i Danmark. Det vil også kræve, at andre lande går med på den, også meget større lande end Danmark. Her har vi fået en sms fra Ulrik Detlef Hundfører Jørgensen, som bor på Nordfyn, men lige har været i Canada. Han skriver: "I sidste uge var jeg i den kanadiske stat Alberta, og jeg kan godt afsløre, at de slet ikke kommer i nærheden af de klimamål fra Paris-aftalen. Hvor vi i Europa kører lidt i hybrid- og elbiler, så kører hver anden bil i Canada rundt med en V8-motor. Jeg så flere Porsche 911'ere, end jeg så Tesla'ere. Benzin koster 4 kroner literen. En steak kostede det samme som en salat på en restaurant, osv. osv. Vi kommer aldrig i mål, og vi må se i øjnene, at voldsomt vejr er kommet for at blive, desværre." Hvad siger du til sådan en besked?
Jamen, jeg synes, det er en rigtig god sms fra lytteren her. Jeg synes, det rammer hovedet på sømmet på nogle fronter. Altså det her med, at vi kan gå ned og købe et stykke kød i supermarkedet til samme pris som en lille bitte pose salat, for eksempel. Der er noget, der ikke rimer helt rigtigt her, kan man sige. Og V8-motorer er ikke specielt gode for klimaet. Det er fuldstændig rigtigt. Og det er også rigtigt, at voldsomt vejr er jo kommet for at blive. Men det har det også været altid, altså før klimaforandringerne. Mm. Det vi bare må sige, det er, at det voldsomme vejr, det bliver meget voldsommere med klimaforandringerne. Og vi skal have det tilbage. Og det er fuldstændig rigtigt. Der er mange lande, nu er jeg ikke lige ekspert i Canada, men der er mange lande, som ikke er tæt på de målsætninger, som vi har sat os i Paris-aftalen. Men vi må ikke give op. Vi skal sådan set holde fokus på, at det kan lade sig gøre, og vi får bedre og bedre muligheder for, at det kan lade sig gøre. Det, der bare skal ske, det er, at vi skal skynde os helt enormt meget, hvis vi skal holde os i hvert fald til Paris-aftalens målsætninger. Det er meget klart.
Lad os bevare håbet her på Kristi Himmelfarts dag, Adrian Lehmer. Tak fordi du var med.
Velbekomme. Og fortsat god dag.
Ja tak, i lige måde. Adrian Lehmer, som er chef for Nationalt Center for Klimaforskning på DMI.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
I Aarhus Kommune er det ikke kun børnene i daginstitutionerne, der skal lege. Det skal pædagogerne også. Det er i hvert fald planen bag de 350 kufferter med legeudstyr og inspiration, som kommunen sammen med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø i september har sendt ud til samtlige børnehaver, vuggestuer, integrerede institutioner og dagplejelegestuer i Aarhus. De her legekufferter skal være med til at øge sundheden og nedbringe sygefraværet blandt pædagogerne. Lene Stævns er arbejdsmiljøkonsulent i børn- og ungeafdelingen i Aarhus Kommune. Godmorgen.
Godmorgen.
Sammen med det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har I kommunen sendt kufferter ud til 350 dagtilbudsafdelinger i Aarhus Kommune, som skal inspirere til leg. Og en af de kufferter har du taget med her i studiet.
Det har jeg.
Hvad er der i kufferten?
Der er væsentligst, de to væsentligste ting er to terninger. Den ene er med dyre øvelser, altså 6 forskellige dyr, som børnene hurtigt kan lære at kende. Og de voksne forhåbentlig også, fordi det handler om, at hvert dyr repræsenterer en træningsøvelse, som de voksne har brug for. Vi har været inde og kigge på, hvad er det, der er mest slidsomt og i det her fysisk belastende job, som det godt kan være at være især vuggestuepædagog. Og hvad er det så for noget træning, de har brug for at styrke både generelt sundhed, nedsætning af smerter, og også forebygge belastningsskader på sigt. Og det har vi så lavet nogle øvelser, der kan gå ind og træne ved de her 6 dyreøvelser, som de så kan lege sammen med børnene. For det er jo det vigtige i det her. Det er, at det er noget, de sætter i gang. Det er noget, som de kan gøre inde i deres job, altså inde i kerneopgaven. Ikke noget, de skal gøre i fritiden eller i pausen eller et eller andet, men noget, som de kan sætte ind i en leg.
Men hvem er det henvender sig til? Er det til personalet, så de får det bedre og ikke har et så højt sygefravær, for eksempel, som mange pædagoger har? Eller er det målrettet børnene?
Det er i høj grad målrettet personalet. Det her er lavet som et projekt til personalet, og det er sat i gang af vores HMU, vores hovedfælles medudvalg, hvor der sidder ledere og medarbejdere og aftaler, hvad kan vi gøre for arbejdsforhold og arbejdsmiljøforhold. Og så har vi også en sundhedsstrategi, og det er der, vi har samarbejdet med National Center for Forskning i Arbejdsmiljø. Fordi det nye i sundhedsmiljø er sådan set, at vi vil gerne kunne hjælpe ansatte til at gå sundere hjem, end da de kom. Og det gør vi ved at planlægge og tilrettelægge arbejdet, sådan at det bliver sundere, altså rotere mere, hvis der er meget ens arbejde, eller som i det her job, lave træning inde i kerneopgaven sammen med børnene. Så det skulle gerne være en fordel for børnenes motorik og udvikling af deres kropslige kompetencer, men det er lavet for personalets skyld, for at vi kan... De skal holde længere, der er udskudt pensionsalder, og de har, som du selv var inde på, højt sygefravær, og der er også rekrutteringsproblemer. Så tænk, hvis vi nu også kunne lave mere arbejdsglæde og mere fællesskab og tiltrække arbejdskraft ved, at der er et sundere miljø på arbejdspladsen. Så det er et af tiltagene til at understøtte nogle af de her også store dagsordner.
Og så har du så taget den her kuffert med i studiet. Altså, hvordan virker det konkret? Kan du vise mig det?
Jamen det virker sådan, at den her terning med dyreøvelserne, den kan man enten lege med kun som øvelsen, sådan at man kaster terningen, og så kaster man også den anden terning, som lander på et tal. Så for eksempel lander du på en kænguru og et syvtal, og det vil sige, at du skal lave kænguruen 7 gange. Og vi har...
Lave kænguruen, altså så bokser du ud i luften?
Ja, det... Nej, nu er det jo svært at vise i radio, men du skal ligesom både løbe med fødderne og bokse ud i luften.
Ja.
Så du både får pulsen op, og du træner koremuskler i den øvelse. Og der har vi sådan lige skrevet bag på øvelserne, øvelseskortene, hvad er det, du træner i den her øvelse? Sådan at pædagogerne de også kan blive klar over det. Men det er også lavet sådan, at børnene kan genkende dem og genkende øvelserne. Så er der også i kufferten et lille kort, hvor der er lavet 6 små lege, man kan sætte øvelserne ind i, for det kan godt være, at det bliver lidt kedeligt kun at lave dyreøvelser, men så er der sådan en halefangeleg, for eksempel, hvor man sætter en lille snor i bukselinningen på alle børnene, og så skal den voksne ligesom kaste terningen, og så skal hun lave for eksempel 7 orangutanger, inden hun må have lov at komme og fange alle halerne. Så bliver der noget pulsleg ud af det også, og noget sjov og ballade. Ikke? Så,
Hvordan vil I følge op på, om det her kommer til at virke?
Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige, som det er. Det har vi ikke aftalt endnu. Vi ved ikke helt, hvordan vi kommer til at følge op, fordi det er muligvis vores hovedmedudvalg, der vil komme og spørge, om vi vil følge op på det. Som børn- og ungeafdeling, der har vi ikke lige aftalt endnu, hvordan vi gør det.
Det er sådan nogle store, for lytterne, der ikke kan se, men det er sådan nogle store pap-terninger, I har lavet her. Der er en flamingo, kan jeg se, en orangutang, en hund, en kænguru, hvad har vi ellers af dyr? En hane, man kan lave, og sommerfuglen. I december blev det i Aarhus Kommune besluttet, at man skulle spare flere millioner på børne- og ungeområdet, både i år og næste år. Vi spænder livremmen ind på flere områder i Aarhus Kommune, desværre også hos børnene og de unge, lød det dengang fra rådmand for børn og unge, Thomas Medum fra SF, som anerkender, at spareøvelsen vil kunne mærkes flere steder. Kunne det have været en idé at spare penge på de her kufferter, og så i stedet bruge pengene på at opnormere antallet af medarbejdere?
Jeg forstår rigtig godt, at man tænker den tanke, også især hvis man sidder ude på gul stue og er pædagog og ikke kan få en kollega, fordi der er rekrutteringsproblemer, eller man kan ikke få en vikar, når kollegaen er syg. Det er så forståeligt, for de løber virkelig hurtigt derude. Og så kan man sige, at der er ikke ret mange pædagoger, der vil kunne blive ansat for det her projekts penge. Det er jo i høj grad vores arbejdsressourcer, der er gået til det. Og så må man sige, at der er faktisk forskning, der underbygger, at hvis vi investerer ressourcer i det her sundhedsmiljø, så kommer det tilbage med, og så er der noget forskellig forskning, der siger gange 7, gange 10, forskellige undersøgelser viser forskelligt, men det kommer tilbage også mere end gange 1, de ressourcer, man har brugt på det. Så det håber vi på, men det er også sådan, at vi propper det ikke ned i halsen på folk derude, de har nok at se til, og nogen har højt sygefravær osv., så det er blevet sendt ud, og nogen er gået i gang, og jeg har også hørt, at der er nogen, der er rigtig glade for det, Og så er der nogen, der ikke er gået i gang, og det er rigtig fint, hvis de sætter den kuffert i et hjørne, og så går de i gang om et halvt år, når de har overskud til det. Det er så fint.
Målet er i hvert fald her, at de voksne ude i institutionerne kan lege sig til at få det bedre på arbejdet. Lene Stævnes, du skal have tak for at komme i studiet.
Selv tak.
Og fortælle om det her. Arbejdsmiljøkonsulent i børn- og ungeafdelingen i Aarhus Kommune. Med det er klokken blevet godt 8:55.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Sanjay Shah, en af bagmændene bag milliardsvindel mod den danske stat, skal tilbagebetale 8,59 milliarder danske kroner. Det står klart efter en domsafsigelse hos Dubais øverste domstol. Danmark har lagt sag an for at kunne få fat i de penge, som Sanjay Shah skulle have i Dubai, og det har den danske stat altså fået medhold i. John Hansen er graverjournalist for Politikken, som har fulgt hele den her sag mod Sanjay Shah nøje. Godmorgen, John Hansen.
Godmorgen.
Står vi danske skatteydere nu til at få en masse penge tilbage med den her dom?
Det er nok for tidligt at fejre det på den måde. Men i hvert fald så har skat fået domstolens ord for, at de kan tage, hvad Sanjay Shah og hans kone og to af hans tidligere medarbejdere og to af hans selskaber har af værdier i Dubai. Og spørgsmålet er så, hvor mange det er.
Ja, hvad ved vi om det?
Jamen, vi ved ikke så pokkers meget andet, end vi ved, at han bor i et meget stort og meget dyrt hus. Og vi ved, at for et antal år siden, så ejede han, fem yderligere af tilsvarende ejendomme dernede. Men altså, det er nogle oplysninger, som efterhånden er 7-8 år gamle. Så om han har solgt dem i mellemtiden og gjort et eller andet med pengene, det ved vi ikke. Så hvor meget der kommer ind i kraft af den her dom, det ved vi simpelthen ikke.
Den danske stat har altså anlagt et civilt søgsmål i Dubai mod Sanjay Shah for at få fingre i hans værdier i Dubai. Det har den danske stat fået medhold i, men Sanjay Shah ankede så afgørelsen, og den øverste domstol i Dubai har så afvist Shahs ankesag. På den måde kan Danmark i teorien tage udlæg i Shahs værdier i Dubai for at få penge hjem til den danske statskasse. John Hansen, hvad betyder den her dom, hvis vi ikke står til at få penge tilbage?
Altså, det betyder meget for skattemyndighederne, fordi at det er de fører retssager mod flere end 500 personer og selskaber over hele verden. Og det her, det er den første sådan endelige dom i alle de her sager, og den er så gået skattemyndighedernes vej, og det tror jeg er meget, meget vigtigt, fordi at der bliver brugt afsindigt mange penge på de her retssager. Altså, vi taler milliarder. Og derfor er det her et konkret udbytte af det. Den her sag vandt de, og den står fast.
Det her, det er jo et civilt søgsmål, og den sag, som kan rejses i Danmark, er en straffesag. Hvad betyder den her dom, der nu er faldet ved den øverste domstol i Dubai for sagen, der skal køre i Danmark?
Jeg tror ikke, at den betyder noget som helst i virkeligheden. Selvfølgelig kan man sige, at det er meget rart, at nogle dommer dernede også mener, at han har gjort noget galt, og derfor skal betale nogle penge tilbage. Men det er simpelthen to helt forskellige juridiske systemer. Det er to helt forskellige sager. Så jeg tror ikke, det betyder særlig meget for straffesagen. Det, der betyder noget for straffesagen, er jo, om vi kan få Sanjay Shah udleveret fra Dubai til Danmark, sådan at retssagen kan gå i gang i Glostrup den 14. august, som planen er.
Hvad er udsigterne til det?
Jamen, de burde jo være gode, fordi for halvanden måned siden, så kom den endelige domstolsafgørelse i Dubai, som sagde, at Sanjay Shah skal udleveres fra Dubai til Danmark til en straffesag. Men der er så gået halvanden måned, og han er altså ikke kommet endnu. Og der var et retsmøde for nylig, hvor anklagemyndigheden blev bedt om at forklare, hvornår han kunne forventes i Danmark, og det kunne de ikke svare på. De ved det simpelthen ikke, var det, man fik ud af det retsmøde. Det eneste, der mangler formelt, det skulle være, de forenede arabiske emiraters justitsminister skal skrive under. Og det kan jo ikke tage halvanden måned. Så hvad det er, vi venter på, det ved jeg ikke. Og mit indtryk er, at det ved justitsministeriet heller ikke.
Det er jo ikke videre betryggende.
Nej, og det kan jo godt være, at der slet ikke er noget problem i det, at den slags bare tager tid i Dubai. Jeg ved det ikke, men altså troen er jo stadig på, at jo, selvfølgelig kommer det. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Og et spørgsmål om, bliver det tidsnok til, at retssagen kan gå i gang som planlagt osv.
Tak for udlægningen af sagen, John Hansen.
Selv tak.
Graverjournalist for Politikken, som har beskæftiget sig indgående med den her sag om Sanjay Shah. Op en uberettiget udbetaling af udbytteskat. Det er Kristi Himmelfarts dag. Det er traditionelt også dagen for den danske pokalfinale i herrefodbold. Og det slaget står mellem AaB og FC København om godt 8 timer. Jeg tager debatten med to fans. En AaB-fan og en FCK-fan. Hvem kommer til at vinde kampen? Det kan du høre om 5 minutter. Nu klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.